Vítáme vás u dalšího valdštejnského podcastu. Dnes tu máme opravdu speciálního hosta, dalo by se říct, že samotného vévodu Albrechta z Valdštejna.
Vážená a ctěná madam, je mi ctí. Václav Eusebius Albrecht z Valdštejna, vévoda frýdlanský, meklemburský, zahánský a hlohovský, generalisimus císařských vojsk a viceadmirál Severního a Baltského moře, kníže vécký, pán země Stargardské, a tak dále, a tak dále. Myslím, že bychom zde byli pěkně dlouho. Jaké je vaše ctěné přání?
Mé ctěné přání je jenom pár otázek ohledně vás, ohledně vašeho života.
Dobrá, tak než další povinnosti mě zase odvedou, buďme rychlí a struční.
No, abych to uvedla na pravou míru, tak to máme představitele právě Albrechta z Valdštejna, který účinkuje a je součástí mnoha historických akcí či slavnostech vlastním jménem Miroslav Kněbor. Dobrý den.
Přeji krásného dne.
Je podle vás Albrecht z Valdštejna kontroverzní historická postava?
Kontroverzní znamená, je to nástin nebo nádech něčeho nedobrého. Čili je tam nějaký problém. Kontroverzní. Jo. A teď se v té jeho postavě se ukazují samozřejmě ta kontroverznost v těch záporných skutcích, nebo v tom záporném, co provedl, ať že měl ten vztah k penězům, ať to bylo, jak byl bezohledný, ať to bylo, jak byl arrogantní, ať to bylo, jak byl hrubý a zlý. Ať to bylo, jak pochytal pohlavní nemoci, jaký zvrácený asi život jako vedl a tak dále. Tak to tady prostě máme jako v tomhle tom. A je to nějaký určitý obrázek, který jsme přijali a teď si vemte, že tuto postavu takhle jakoby s těmito zápornými vlastnostmi vy z ní máte udělat, budeme říkat, oblíbenou postavu mezi lidma. No tak jak se k tomu chcete postavit? Jak můžete udělat zápornou postavu, nebo s takovýma vlastnostma, jak ji udělat, aby ti lidé ji naslouchali? Aby když ji uvidějí, tak aby se neotočili a neodešli a řekli s tím, já nechci mít nic společného, to je prostě špatný člověk, odejdu a tohle. V žádném případě se tam nebudu zdržovat, nebudu ho poslouchat a nebudu se dívat na to, co dělá a tak dále, protože prostě je to špatný. Tak toto, když se nad tím zamyslíte, je velice, velice těžké, protože abyste tuto kontroverzní postavu s těmi mnohými zápornými vlastnostmi udělali zajímavou pro ty lidi, no, tak ať chcete nebo nechcete, tak ji musíte nějakým způsobem navíc dialog s těma lidma a začít vysvětlovat. Za prvé, jestli skutečně ty hodnoty má takové, jak se o něm říká, nebo jestli to nebylo náhodou jinak. A hledat formu, která by je upoutala a která by nakonec, což je nejdůležitější v tom, je zaprvé nějakým způsobem o té prvky historie obohatila, čili jim, co si přinesla nového, no a za druhé je taky pobavila nějakým způsobem. No a takže je to nelehká postava, nelehký úkol. Na jedné straně budou historici, které vám budou říkat ta postava, když bychom ji chtěli dneska postavit, by měla být taková, 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 taková. A na druhé straně jsou návštěvníci, prostí lidé. A teď skloubit, když to řeknu, představy těch návštěvníků a představy těch historiků, aby tady vzniklo něco, co je funkční, co je zajímavé, co skutečně jako dokáže oslovit. Věřte tomu, není vůbec jednoduchá záležitost.
Je to tak. Ono to je i těžký, že vlastně ty historici mají i svoje pohledy, že nehledě na na faktický věci, které se změnit nedají, které tak jsou, tak ten historik vždycky na to má nějaký názor, nějaký svůj
subjektivní pohled.
Přesně tak. A to je hrozně těžký určit, co je subjektivní a co můžou říct. S tímhle jsme se tady taky setkali, že ty názory byly až moc vlastní.
Já jsem v té postavě Albrechta z Valdštejna mám jednu drobnou asi výhodu. Já jsem si určité fragmenty nebo nástin těch fragmentů z těch životních událostí toho Albrechta z Valdštejna jsem si sám, jak se říká, na ostro zkusil. To znamená, vím, co to je jezdit na koni. Co to je, když se máte pár hodin udržet v sedle. Vím, jak voní střelný prach. Co udělá taková kole z muškety. Vím, jak těžké jsou rapíry a kordy 17. století. A jak nebezpečné jsou při tom zacházení. Vím, jaké to je, když si musíte na jednu den a na jednu bitvu zabezpečit desítky, stovky vojáků, možná tisícovku. Jaké to je, když ty jednotlivé vojenské oddíly jim musíte vysvětlit, co mají dělat. Jaké to je, když musíte získat jejich důvěru, aby vás poslouchali. Vyzkoušel jsem si za té léta, co to je, jak ten voják musí být vystrojený a vyzbrojený, aby když jedete pod ten stan do zahraničí na rekonstrukci té bitvy, tak abyste tam ty 4-5 dnů vydržel. Co všechno musíte mít sebou? Jak to musíte mít nachystané, abyste tam, abyste vydržel v noci, když je mráz skoro. Abyste vydržel, když budete bojovat v dešti celý den. Zkrátka, jaký to je? Jaký to je schánět peníze? Aby rekonstrukce těchto velkých setkáních, aby vůbec byly, aby mohly nastat, aby se to dalo, co všechno je potřebí zabezpečit, aby mohla být taková bitva, kde máte skoro 1000 vojáků, aby ta rekonstrukce té bitvy mohla být dneska realizována v dnešní době. Aby byla realizovaná nejenom, co se možná ty autentičnosti poměrně věrohodně, to znamená vybavení, výstrojí, výzbrojí, tak, ale aby proběhla po stránce celého zabezpečení a hlavně bezpečně. To znamená, pokud možno samozřejmě bez žádných smrtelných zranění nebo bez těžkých zranění a bez toho. Jak je důležité tu bitvu hodinu vést tak, aby se bylo na co dívat ze strany diváka. A na druhé straně, aby ta armáda to vůbec vydržela. A koho musíte sehnat do té armády, aby vám vůbec byl schopen tu hodinu bojovat? Jaké jednotky? Nejenom co se týče druhů zbraní, ale co se týče kvality těch velitelů, kvality těch vojáků, kteří musí něco umět. Zacházet s těma zbraněma, povely, musí vědět něco o taktice, o pohybu po bojišti a tak dále. Musí něco vědět o zbraních, musí vědět, co to je o dostřelu, o bezpečném dostřelu, musí vědět, co dokáže střelný prach, zacházet s ním a tak dále a tak dále. Zkrátka, já jsem si ve své postavě Albrechta řadu těchto z těch věcí vyzkoušel, jak se říká, na vlastní kůži. Což na rozdíl od těch historiků, kteří vlastně tu historii znají jen a pouze z přednášek, knih a z badatelské činnosti, tak já vím, co to je, když po bitvě, po hodinové bitvě v 35 stupních, kdy ty vojáci jdou 15 kilometrů s tím vším, s těma těžkýma mušketama, furketama, než dojdou do toho města, do toho tábora. A nezběhnu, když to řeknu. A tohle, co to je, kolik toho potu a doslova do písmene krve a tohle procíděj, než aby splnili ten rozkaz, že tam musíme dojít a tak dále. To jsem si vyzkoušel. A tohle to je jedna věc, která těm historikům A já to neberu ve špatném, mm-hmm. ale prostě chybí. Tuto mm-hmm. zkušenost, na rozdíl já od nich, mm-hmm. mám. Takže v tu chvíli, tu historii, začnete posuzovat malinko jinak. Protože jedna věc je, co bylo napsáno. Druhá věc je, kdo to napsal. Mm-hmm. A s jakým subjektivním už v té době mm-hmm. záměrem ten dotyčnej to napsal. Napsal to popravdě, nebo byl mm-hmm. nějakým způsobem něčím ovlivněn a tak dále. To je jedna věc. Potom, co nebylo napsáno, neznamená, že se neudálo. To je věc druhá, čili může tam být celá řada skutečností, která si myslíme, že nebyla a oni se staly. Jenom prostě nebyly popsaný. A v obráceně je celá řada věcí, které byly popsány a jsou z různých pramenů popsány jinak. A teď si vyberte. Čili chtěl bych jenom říci, že toto je velice zajímavé a je to velice obohacující v té tématice toho Valdštejna. A čím člověk déle se tím zabývá a čím se může dostat takhle hlouběji do těch běžných jakoby životních situací a může je porovnat, tak z těch běžných životních situací vycházejí někdy mnohdy velice zajímavé, když to řeknu, pohledy, jak ta událost je zaprvé popisována historiky, ale jak možná ve skutečnosti se udála úplně jinak. A to je na tom velice zajímavé, že mnozí budou říkat, že to je určitý druh schizofrenie takový. Jako, ale ta možnost si ty určitý jakoby drobný fragmenty takhle jakoby prožít je určitě velice, velice zajímavá, protože tam potom se můžete dostávat jakoby k tomu hodnocení. A je možné, že to hodnocení té postavy, stejně tak jako hodnocení celé naší historie, se mnohdy udává s určitými změnami. Protože najednou se objeví pramen, který nám do té problematiky vlastně vžene úplně nové světlo. A to je na té historii velice zajímavé toto. Protože, jak já říkám, pokud jste v té době nežili, tak nemůžete 100% říkat, že to takhle bylo. Ale to bychom se potom dostali do další problematiky a to by mohla být taková problematika až reinkarnace a dalších záležitostí. A to, jak jste řekla hnedka na začátku, to by bylo na dlouhé povídání.
To si můžeme nechat třeba někdy na příště, protože plánujeme podcasty dělat, takže já myslím, že máme spoustu času a spoustu možností si o tomhle všem popovídat. Ale možná zaměříme to trošku víc na vás, ne spíš na tu historii, ale čistě na vás jako vaši osobu. A mě i určitě posluchače by zajímalo, jak jste k tomu vlastně přišel. Jestli to byla náhoda, jestli jenom zájem o historii nebo úplně něco jiného.
Tak k té historii jsem přišel takovým velice zajímavým a kuriózním způsobem. Bylo to dávno. V minulém století, ano, někde kolem roku 1981, kdy jsem se na vojenském cvičení, kde jsme byli někde v oblasti kolem Českého Dubu, tak jsme dostali za úkol vykopat vlastně příkop, okop ležícího střelce. No a tak, jak v rámci té přípravy vojenské jsme tam kopali těma lopatkama vojenskýma ty okopy, tak vedle mě byl kolega, který taky kopal, tak jsme dali řeč a tak dále. On říkal, prostě hovořili jsme, co on dělá a co já dělám a tak dále. On říkal, že právě dělá sportovní šerm. No a že vždycky po tom ukončení toho tréninku, toho sportovního šermu, takže to zkouší jako těma historickýma zbraněma a mečema, že se mu ta historie jakoby toho šermu a líbí. No a že bych chtěli založit asi skupinu šermířskou, no a jestli bych neměl zájem. No a tak mě to tak nějak nadchlo, protože ten vztah k té historii, cítil jsem tam ten obrovský romantismus těch starých hradů, zámku, zřícenin a toho, a také těch rytířů a toho chování. A tak jsem nezaváhal, jak se říká, tak jsme se domluvili. No a pár dnů a týdnů na to jsem vlastně už byl na nějakém prvním tréninku, kde se začínala dávat dohromady v Liberci vlastně partička těch nadšenců. Byli to vlastně bývalí sportovní šermíři a došlo vlastně k založení první amatérské skupiny historického šermu Mordýři. Bylo to vlastně na podzim roku 1981. No, vlastně patřil jsem mezi ty první zakládající členy této skupiny.
A ještě my jsme si, když jsme si zjišťovali něco o vás a o Albrechtu, tak jsme si všimli jedné věci, a to, že máte stejný datum narození. Mě by hodně zajímalo, co si o tom myslíte, jestli je to osud, jestli je to náhoda.
Tak určitě není tajemstvím, že víme, že objevují se dva ty termíny narození Albrechta z Valdštejna. Podle starého juliánského kalendáře je to 14. září, ale podle nového gregoriánského kalendáře je to 24. září. Tak, nutno říci, že vlastně v době narození Albrechta z Valdštejna už výnosem císaře Rudolfa II. Už vlastně, který byl to výnos z roku 1582, už zde měl platit nový gregoriánský kalendář, ale samozřejmě staré pořádky se jaksi nechtěli ustoupit těm novotám, takže po celé Evropě trvalo poměrně velmi dlouhou dobu, než se ten nový gregoriánský kalendář, když to řekněme, ustálil. A pravda je ta, že podle toho nového gregoriánského kalendáře ten datum narození s Albrechtem z Valdštejna máme stejný. Určitě je to zajímavé a je to zvláštní. Mně se k tomu váže ještě jedna taková malinká epizoda. Bylo to, myslím si, jakoby v 9. třídě se mi dostala do rukou, to bylo ještě v období hlubokého totalismu, tehdy byla taková móda, ne tak jako dneska, kdy máme různobarevná trička s různými nápisy, skupin a tak dále, tak tehdy to bylo velice složité. Když jste si chtěla udělat takového něco moderního, tak se to řešilo tím způsobem, že se sehnala nějaká šablonka nějaké skupiny, nějaké někoho, a to jste si sprejem nastříkala na triko a bylo to velice zajímavé. No a mě se, pamatuju se, mně se dostala do ruky takováhle šablonka a tam byl, na tom byla vlastně tvář dlouhovlasého, vlastně jakoby člověka s knírkem, takhle s tou bratkou, a pod tím byl anglický nápis Můj osud. A tak já samozřejmě v té době, tak jsem si říkal, no tak jako to asi jednou v životě budu nějaký kytarista nebo rockový nebo něco takového, protože to bylo zrovna v období, kdy se nosily dlouhé, kdy byly moderní, ty dlouhé vlasy a tak. No a až teprve posléze, když se dnes na tím, nebo po mnoha letech jsem se nad tím zamyslel, na tuhletu epizodku, tak jsem zjistil, že můj osudem nebylo být rockový kytarista, ale že vlastně možná tak nějak ta postava vlastně, nebo ta tvář, která byla mým posudem, vlastně byla ta historická postava.
A ještě, jak jste mluvil o tom, že vlastně ta postava Albrechta z Valdštejna je hodně kontroverzní, tak by mě zajímalo, jestli jste se třeba někdy setkal s nějakými negativními ohlasy, co se týče veřejnosti, protože vystupujete na mnoha akcích, tak jestli máte i nějakou takovouhle zkušenost.
S těmi negativními ohlasy se setkávám dnes a denně. Ano, je to daný tou tváří Alberta z Valdštejna, který vlastně po tu historii zde nejenom, nebo především tady v Čechách vlastně tato postava byla nějakým způsobem utvářena, prezentována a tak dále. No a co si budeme povídat, ta prezentace té tváře byla ovlivněna významnými historiky, nejenom z období národního obrození, když budeme říkat, ale potom vlastně z období prvorepublikové, pana profesora Pekaře a dalších, který tu osobnost poměrně velmi studovali a vytvořili historický obraz vlastně té postavy, která byla poměrně hodně negativní a která vlastně zůstává, nebo která vlastně zůstává tak nebo přežívá dodnes. Samozřejmě na ty práce pana doktora nebo profesora Pekaře bylo potom ostatní jeho žáci potom nějakým způsobem navazovali a ne všichni se ztotožňovali s ním. Postupem času jsou tady různé úhly pohledu na tu postavu Albrechta z Valdštejna a některé ji vidí z jiného úhlu nebo z jiného světla. Nicméně ten vžilý výraz je velice silně zažilý tady u nás v Čechách a spíše ten pohled je negativní, je kontroverzní až negativní, než aby byl nějakým způsobem pozitivnější. Je to úplně jiné vidění, než třeba se můžu setkat s názory na tuto postavu třeba v Německu a v zahraničí, paradoxně.
A když jsme zrovna u toho zahraničí, tak kde vlastně všude jako Albrecht z Valdštejna vystupujete, co se právě týče toho zahraničí a třeba jestli ty ohlasy tam jsou teda pozitivnější než tady v České republice?
Tak za těch mnoho let, co dávám tvář Albrechtu z Valdštejna, tak samozřejmě za ty mnoha leta jsem se dostal na mnoho míst, nejenom zde u nás v Čechách, na Moravě, Slovensku, ale i po Evropě, od Švédska počínaje až dolů do Itálie, kde jsme nějakým způsobem účinkovali, vystupovali, ať samostatně nebo součástí nějakých ucelených programů. A na těch mnohých místech jsem se setkal s mnohými velice, velice zajímavými osobnosti. Myslím, že jsem přesvědčený o tom, že díky vlastně historickému šermu a díky postavě Albrechta z Valdštejna jsem se dostal do míst a k lidem, s kterými byste se v běžném civilním životě nikdy bych se s nima nesetkal a nikdy bych to místo nenavštívil. Takže v tomhle tom je to velice, velice zajímavý nebo velký přínos.
A když jsme u těch akcí, tak jestli nám tak nějak shrnete, kde všude vystupujete, kde vás můžou lidi vidět a třeba i kterou akci máte nejoblíbenější nebo máte nejradši?
Chtěl bych říct, že co je možná trochu jen tak zajímavé, je asi to, že během roku máme v průměru 250 až 300 akcí, na kterých se nějakým způsobem objevíme. Není to pouze v roli Albrechta z Valdštejna, je nutno říci, ale v kterých se nějakým způsobem v dobových kostýmech objevíme, což zrovna není málo. Albrecht z Valdštejna je určitě jednou z nosných postav vlastně a prvků těchto akcí, těch vystoupení a tak dále, které jsou. Ale není to stoprocentní a není to zdaleka jako jenom Albrecht z Valdštejna. Takže tato postava je v celku velice pilná, velice, velice pracovitá. Těch akcí nejenom takhle početně je takový velký množství, ale jsou různě rozsety, nejenom po celý ten rok, ale i po různých místech tady v Čechách a na Moravě a v zahraničí. A jsou to různé akce, kterých se některých nepravidelně, ale mnohých z nich pravidelně rok co rok účastníme. Takže je dnes asi ta nejaktuálnější informace najdete, nebo mnozí najdou především na webovských stránkách, které spravujeme, ne já osobně, ale pomocí svého dvorního a osobního diplomata hraběte Kinského, který je spravuje, tak vlastně návštěvníci nebo naši příznivci mají možnost se dopředu vlastně pravidelně informovat, na kterých akcích a kde nás se s námi mohou setkat.
Vy často mluvíte v množném čísle, kde třeba my se objevíme. Mě by zajímalo, kdo je toto my, s kým vším spolupracujete a jestli je to dlouhodobá spolupráce, jestli na těch akcích, které jste zmínil, se vždycky objevujete spolu, nebo jak tohle funguje?
Tak Albrecht z Holštejna byl obklopen nejenom rodinou svou, ale i blízkými spolupracovníky, aby vlastně mohlo, když to řeknu, celé to své obrovské dominium, aby vůbec zvládl ho nějakým způsobem řídit a vytvářet. Dnes nemáme tak velké dominium, to určitě ne, ale nicméně Albrecht z Holštejna je týmová záležitost. Snažíme se nejenom ukázat tu postavu Albrechta z Holštejna, ale i těch jeho nejbližších, to znamená jak jeho ctěnou choť, jeho dceru Marii Elizabet, ale také ty nejbližší spolupracovníky vlastně vévody. Ať je to hrabě Vilém Kinský jako jeho hlavní jeden z diplomatů, který ke konci potom toho životní cesty Holštejna mu byl velice blízký. Ať je to jeho osobní sekretář, doktor Rittmeister Neumann, ať jsou to ostatní generálové, které s ním, hrabě Trčka s rodinou a další, kteří s ním byli spjatý. Chceme tím právě, když to řeknu, poukázat na ty souvislosti, o kterých jsem hovořil úplně na začátku, o těch souvislostech, nejenom osobních vztazích vévody, ale o těch dalších personách, které ho doprovázely a které vlastně vytvářely celou tu mozaiku té historie, která byla v tomhletom prvním čtvrtletí 17. století s vévodou a s historií tady vlastně vévodství Frýdlantského spjata úzce.
A aby jsme se ještě teda dostali přímo k Jičínu, tak tady samozřejmě vystupujete na valštejnských slavnostech, které se bohužel letos nemohly uskutečnit, ale v létě v rámci prodloužených víkendů tady působíte při audienci u vévody. Tak jestli řeknete, o co se jedná, kdy vás mohou lidé navštívit a tak dále.
Tak snad bych jenom připomenul, že na valštejnských slavnostech nevystupujeme, ten výraz. Chtěl bych říct, a to je možná asi důležité, že nejsem jen pouze herec. Chtěl bych říct, že vlastně od začátku těch valštejnských slavností, kdy společně s panem bakalářem Dřevínkem, tajemníkem města Frýdlantu, a s těmi nejbližšími kolem něj, paní doktorkou Pavlíkovou z práv Frýdlantského zámku a dalšími, jsme vlastně zakládali tu novou tradici těch holštinských slavností, tak od toho začátku jsem měl nějakou představu, že ty slavnosti by neměly být jenom v městě Frýdlantu, ale že vlastně ty slavnosti by měly být spjaty s významnými městy, které byly spjaty s životem Albrechta z Valdštejna a které jsou pro ně velice, velice důležité. Ať to je nejenom ten Friedland, po kterém vévoda nesl ten titul friedlandský, ale město Jičín, které se mělo stát jeho hlavním městem, rezidenčním městem, ať je to také město Cheb, kde tragicky skončil jeho život, jeho životní cesta. A samozřejmě další města, jako je Praha, kde vystavil svůj naprosto jedinečný palácový komplex, který tam je, a další města v Evropě. Což vlastně se zdařilo a v současné době víme, že existuje vlastně tento satelitní systém slavností, valštinských slavností, jak města Frýdlantu, Jičína i Chebu, který právě ta osobnost vévody spojuje, a což je takový jedinečný fenomén, když se podíváme na historické slavnosti, protože tyto slavnosti mají vlastně punc městských slavností a ukazují vlastně na historii těch jednotlivých měst, a právě Valdštejn je spojuje tuto tradici. A když ta tradice vznikala, tak jsme tak trošičku symbolicky poukazovali na Přemysla Oráče a na ty jeho pruty, že pokud je spojí, tak ta tradice má velkou šanci, že bude silná a přečká i mnohé, mnohé slabší chvíle těch jednotlivých měst. No a jak můžeme posoudit sami, dodnes vlastně se daří tuto tradici udržovat a k těm slavnostem valštejnským se vlastně přidali i města, tak jak jsem říkal, nejenom Jičín, Friedland, Cheb, ale i v zahraničí máme za sebou městské slavnosti, vlastně valštinské slavnosti ve Svidnici v Polsku. No a pravidelně se účastňujeme valštinských slavností v Německu, ať je to v Aldorfu, kde vévoda byť neslavně těch pár měsíců na zdejší univerzitě aldorské studoval. A vlastně jsou to i slavnosti i v ostatních městech. A mnohá z těch měst právě v zahraničí v Německu by měly zájem se do tohoto vlastně satelitního systému se svými slavnostmi, které by věnovali Valdštejnovi, by se mohli zařadit. Ale to je v jednání. Ono to není vůbec jednoduché, protože samozřejmě každé to město má svoji určitou filozofii, svoji politiku, jak se bude prezentovat, jak bude prezentovat a na jaké úrovni bude prezentovat svoji historii a které prvky z té historie upřednostní před těmi ostatními, takže je to mnohdy záležitost taková složitější. A samozřejmě budu rád, když do budoucna se podaří tato tradice udržet, a naopak, když se nějakým způsobem na ní podaří navázat a ta tradice se bude nějakým způsobem se bude moci rozšiřovat. Myslím si, rozšiřovat na té bázi, že budou zpřístupněny další a nové informace, které v souvislosti s vévodou, jeho životem, jeho dobou a místem, kde žil nebo které navštívil, tak budou nějakým způsobem spojeny.
A možná teda ještě k té audienci, jestli nám něco řeknete.
Tak daří se nám vlastně už posledních pár let návštěvníky s vévodou, jim umožnit setkání s vévodou díky akci Prodloužené víkendy, které zde v Jičíně se vlastně i letos budou pořádat, což jsme rádi s ohledem na tu zdravotní situaci, která tady byla. A vlastně je to jedinečné vystoupení, které ukazuje na Valdštejnovu nebo poukazuje na systém Valdštejnových kanceláří, které vévoda nějakým způsobem založila, které provozoval. Ty kanceláře měly, jejich hlavním úkolem bylo, aby celé to velké vévodství frýdlanské, to celé jeho dominium a nejen vévodství frýdlanské, aby se dalo nějakým způsobem organizačně zvládnout, aby se dalo zvládnout jeho stavební záměry, aby se dalo zvládnout celá vojenská až aby se dala zvládnout běžný život podaných na jeho území, která mu patřily. Což samozřejmě při tom obrovském rozměru, který to mělo, nebylo vůbec nějakým způsobem jednoduché a k tomu sloužily vlastně ty tři kanceláře, který založil, ať to byla jeho dvorní kancelář, ať to byla jeho vojenská kancelář, ať to byla jeho stavební kancelář. A tady právě v Jičíně můžeme jednu, a tu právě tu vojenskou kancelář, vlastně tak nějak shlédnout, můžu ji každý navštívit a může si vlastně, kde je takový nástin toho asi, jak to mohlo vypadat, když vévoda scháněl a rekrutoval nové vojáky do své armády. Ale to je za prvé. A za druhé, co takový běžný písař, který byl zaměstnán u vévody v jeho kanceláři, co musel zvládat. A tady je možnost, aby si každý z těch návštěvníků tyto drobné dovednosti toho dvorního písaře vévodova mohl dokonce sám vyzkoušet. Ať je to obyčejné psaní husím brkem, nebo ať je to pečetění dopisů a listin, ať je to jejich skládání a další dovednosti, které s tím v té době byly běžně spjaty.
No já myslím, že jsme tenhle rozhovor nemohli ukončit líp než takovou pozvánkou na léto, což se všichni doufáme uskuteční bez problému a nebude muset být nic zrušeno. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás našel čas. Děkuju vám za rozhovor a přeju hodně štěstí při všech akcích a při všem, co Albrecht z Valdštejna dělá.
Já děkuji nejenom za sebe, i za vévodu, především za pozvání a přeju nám všem, aby ty další dny a už byly mnohem klidnější a aby jsme zase našli společně ten čas na tu naši společnou historii a zase tak malinko se na ní dokázali podívat.